O'zbekistonda har 5 nafar ishchidan 4 nafari qishloq xo'jaligi va mayda xizmatlarni ko'rsatish sohasida ishlaydi. Bu haqda Jahon banki guruhi va Xalqaro moliya korporatsiyasi e'lon qilgan hisobotda ta'kidlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston ishchi kuchi tezlik bilan ko'payib borayotgan davlat hisoblanadi va bu holatdan mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotini yanada kuchaytirish uchun foydalanish mumkin. Jahon banki guruhi va Xalqaro moliya korporatsiyasi e'lon qilgan O'zbekistonda bozorlarni tashkil etish barqaror raqobatbardoshlikka qadar deb nomlangan hisobotda mana shu haqda bildirildi. Hisobotda ta'kidlanishicha 2016-yilda mamlakatning mehnatga yaroqli yoshdagi aholisi soni 23 million kishiga yetgan, biroq ularning faqat 13 millioni ishchi kuchini tashkil etgan. Hisobotda aytilishicha 2030-yilga kelib O'zbekistonda ishchi kuchi yana 4 millionga ko'payishi mumkin. Bu esa ishchi kuchi ko'payishi bo'yicha O'zbekistonni Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasidagi Rossiya, Turkiya, Ukraina va Polshadan keyin 5-chi davlatga aylantiradi, deyiladi hisobotda. Ayni paytda ekspertlar O'zbekistondagi ishga yaroqli yoshdagi aholining asosiy qismi ish bilan ta'minlanmaganini yoki xorij davlatlariga ishlash uchun ketishga majbur bo'lishlarini ham ta'kidlaganlar. Bunday vaziyat aholining boshqa qatlamiga qaraganda ko'proq yoshlarga qattiq ta'sir qilmoqda. 24 yosh oralig'ida har 10 odamdan bir nafari ish izlamaydi, chunki u ish topib bo'lmaydi deb hisoblaydi, deyiladi hisobotda. Jahon banki guruhi va Xalqaro moliya korporatsiyasi ekspertlari O'zbekistondagi asosiy ish o'rinlari qishloq xo'jaligi ulushiga to'g'ri kelishini ham bildirdi. Har 5 ishchidan 4 nafari qishloq xo'jaligi va mayda xizmatlarni ko'rsatish sohasida ishlaydi. Bu mazkur sektorlar yalpi ichki mahsulotni egallagan ulushiga mutanosibdir. Agar bandlikni mulkchilik shakliga qarab bo'lishtiradigan bo'lsak, u holda ishchilarning 3dan 1 qismi davlatga qarashli korxonalarda ishlayotganini, yana 3dan 1 qismi o'zini o'zi ish bilan ta'minlayotganini ko'ramiz, deyiladi hisobotda. Ta'kidlanishicha, bunday holat mamlakatda o'rta biznes ko'rinishidagi o'rta sinf ning shakllanmasligiga sabab bo'lmoqda. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekistonda hozirgacha samaradorligi kam bo'lgan yirik davlat korxonalari va kichik korxonalar ustunlik qilayotir. Kichik korxonalarning 70% o'z faoliyatini qo'shimcha ishchi kuchini jalb qilmagan holda olib bormoqda. Ayni paytda shirkatlarning va bandlikning o'sishiga ko'pincha me'yoriy hujjatlar to'sqinlik qilmoqda, deyiladi hisobotda.